เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
พอมาถึงตรงนี้ภูมิปัญญารู้แจ้งเราก็พอกพูนเราเริ่มเห็นเหตุและผลมากขึ้นว่าทุกมีทุกเป็นผลเหตุมีตัณหาเป็นเหตุรู้ว่าความดับทุกข์ที่เป็นธรรมชาติที่เรามองเห็นนั้นเป็นผลเรารู้ว่ามรรค8เป็นเหตุเราก็สร้างแต่เหตุและผลเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเป็นวงกลมเหมือนเราสร้างวงกลมวงหนึ่งแล้วจุดคำว่ามรรคเข้าไปจุดคำว่าทุกข์เข้าไปจุดคำว่าสมุทัยจุดนิโรธวนอยู่4จุดอยู่ในวงกลมเดียวกันก็วนอยู่อย่างนั้นจะจุดตรงไหนก็ได้ทุกอย่างเป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่งเรียกว่าความจริงอันประเสริฐแบ่งย่อยออกมาเป็น4ประการตอนนี้เรามาเรียนรู้ประการสุดท้ายซึ่งเป็นเหตุของความสำเร็จในการเดินบนทางสายเอกแล้วย่ำเข้าสู่ทางสายกลางต้องมาพบกับคำว่าความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมตอนนี้ถามพวกเราว่าพวกเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมไหมพวกเราตอบได้ทันทีเลยว่ามีเรารู้ว่าอริยสัจ4มีจริงเรารู้ว่าความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการหรืออริยสัจ4เนี้ยมีในเราอยู่ในจิตผู้มาครองกายทุกจิตอยู่ในชีวิตของความเป็นคนทุกคนแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่แสดงออกนับแต่ทุกข์สมุทัยคือตัณหานิโรธคือธรรมชาติอันเป็นที่ละและที่ดับของตัณหาและทุกข์นั้นเราเห็นหมดแล้วเราเหลือแค่แจ้งคือเห็นแจ้งเราเห็นแล้วเห็นในน้อยดีกว่าไม่เคยเห็นเลยเห็นแบบคลุมเครืออาจจะไม่ชัดเจนมากแต่เรารู้ว่ามีอยู่เรารอแค่ว่าเมื่อไหร่เราจะแจ้งในการเห็นจึงมีคำว่ารู้จริงและเห็นแจ้งความจริงอันประเสริฐที่4นี้จึงถูกเรียกว่ารู้จริงมักเจริญรู้อะไรจริงรู้ความจริงอันประเสริฐทั้ง4รู้อะไรจริงอีกรู้ว่าความจริงอันประเสริฐทั้ง4นี้เป็นธรรมชาติ3ประการรู้อะไรจริงอีกรู้ว่าที่สุดของความรู้คือการปล่อยวางสิ่งที่รู้ปล่อยวางความรู้ปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่ถูกรู้เราก็จะเป็นผู้ที่อาศัยแม้กระทั่งความจริงอันประเสริฐทั้ง4นี้มาเป็นเครื่องมือให้เราเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้คำว่าความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมคือเป็นเหตุเป็นผลไม่เจือปนด้วยอารมณ์ของมารก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะความหมายของความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมนั้นหมายถึงความรู้แจ้งในความจริงอันประเสริฐ4ประการเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิไม่ซับซ้อนนะมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมหมายถึงความรู้แจ้งในความจริงอันประเสริฐ4ประการพวกเรารู้แล้วนะเหลือแต่รู้แจ้งเท่านั้นเองแต่ความรู้แจ้งนี้แปลกต้องละถึงเห็นละความรู้ละสิ่งที่ดูจึงเห็นเราจึงต้องเรียนรู้จากทุกข์ก่อนเพราะจับต้องได้แล้วเราจึงรู้ว่าเบื้องหลังความทุกข์มีตัณหาอยู่นั้นเราก็จะจับต้องได้และเรารู้ว่าทุกข์ก็ดับตัณหาก็ดับเราจับต้องได้หลังจากนั้นเราจึงเข้าใจว่าเราได้รู้แจ้งขึ้นเรื่อยๆในความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการแปลว่าเราเดินบนมรรคแล้วจิตผู้ดูเท่านั้นจึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะจิตผู้ดูจะสอนให้เรารู้ตัวเองว่าสอนตัวเองรู้ด้วยตนเองว่าเราถือมั่นอะไรไม่ได้เราจึงปล่อยวางเราจึงละมารก็เลยไม่สามารถเกาะเราติดหรือจับเราแน่นได้จับเราก็หลุดเราก็ไม่ไปในสนามที่อันตรายเราจะค่อยๆพัฒนาตนเองเมื่อสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมปรากฏขึ้นเหมือนดังเราเรียนรู้อยู่ด้วยกันในห้องนี้ชีวิตที่เหลือเราจะมีเจตนาที่ถูกต้องทั้งหมดเจตนาที่ถูกต้องทั้งหมดอีก7ประการนี้รวมกันอยู่ในคำว่ามรรคมีองค์8คำว่ามรรคเปรียบเทียบเป็นทางแต่เป็นทางของจิตที่มาครองกายหมายถึงวิธีการหรือพ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของการใช้ชีวิตของคนหนึ่งคนในชาติหนึ่งและในขณะเวลาหนึ่งเมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นการดำรงชีวิตของพวกเราจะเป็นเหตุและเป็นผลเจตนาจะไม่ผิดเพราะไม่มีตัณหาเจือตัณหาก็อยู่ของเขาเรารู้แล้วเรารู้ว่าตัณหาไม่เท่าไหร่ตัณหาก็อยู่ในสภาพของความทุกข์เหมือนเราดังนั้นเราก็จะมีเจตนาที่ประกอบกับคำสอนของแม่คือสติและรู้เท่าทันตัณหาแล้วเจตนาเราไม่ถูกตัณหาครอบงำอีกมีแต่พลังสนับสนุนจากแม่คือสติโดยส่วนเดียวมรรคองค์ที่สองจึงเป็นเรื่องของเจตนาในการคิดก็จะถูกต้องชอบธรรมความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมเกิดขึ้นเจตนาในการดำรงชีวิตที่เหลือทั้งเจ็ดจะถูกต้องชอบธรรมหมดจำไว้นะเจตนาในการคิดก็ถูกต้องชอบธรรมเจตนาในการพูดก็จะพูดถูกต้องชอบธรรมเจตนาในการกระทำก็ถูกต้องชอบธรรมเจตนาในการดำรงชีวิตก็ถูกต้องชอบธรรมเจตนาในความเพียรก็ถูกต้องชอบธรรมเจตนาในการเจริญสติก็ถูกต้องชอบธรรมและเจตนาในการเจริญสมาธิก็ถูกต้องชอบธรรมมีแต่เจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมหมดเราก็จับได้ไม่ยากว่าเจตนานั้นเป็นอย่างไรตอนที่เราพาจิตกลับบ้านหรือพาตนเองกลับมาอยู่กับจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเรามีเจตนาที่ออกจากบาปมาสู่บุญนึกภาพสนามของบาปก็คืออดีตอนาคตสนามของบุญก็คือปัจจุบันสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นที่ปัจจุบันมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะไปผูกพันกับอดีตอนาคตเรามองง่ายๆแบบนี้ความคิดที่ถูกต้องชอบธรรมเกิดขึ้นที่ปัจจุบันแต่ความคิดที่เป็นมิจฉาจะไปผูกพันกับอดีตอนาคตการพูดเหมือนกันถ้าพูดเป็นเรื่องปัจจุบันทุกๆปัจจุบันรู้สึกตัวเราพูดอยู่กับกายที่เปล่งเสียงได้เจตนาที่จะพูดอะไรออกมาก็ถูกต้องชอบธรรมเพราะเป็นปัจจุบันแต่ทันทีที่เราไปผูกพันกับเรื่องราวที่กำลังพูดอยู่ไปผูกพันกับอดีตอนาคตจะเริ่มเป็นมิจฉาไปเรื่อยๆมองง่ายๆแบบนี้นะการกระทำก็เช่นเดียวกันทำอยู่กับปัจจุบันก็ไม่เปื้อนมลทินแต่กระทำอะไรอยู่แล้วไปผูกพันกับอดีตอนาคตก็ต้องเปื้อนเป็นธรรมดาการดำรงชีวิตเป็นปัจจุบันเจตนาอยู่กับปัจจุบันเป็นเหตุและเป็นผลแต่ถ้าดำรงชีวิตแล้วผูกพันกับเรื่องอดีตอนาคตก็เสียคนเพราะอยู่กับมารอยู่ในสนามของมารเราไม่มีวันพ้นจากมารได้ถ้าเราไม่ออกจากอดีตอนาคตเจตนาในความเพียรก็เช่นเดียวกันเราเพียรแล้วไปผูกกับวันพรุ่งนี้เพียรแล้วไปต่อเชื่อมกับวันวานวันก่อนแต่ไม่ได้เพียรที่ปัจจุบันความเพียรนั้นก็เป็นมิจฉาคือไม่ถูกต้องชอบธรรมแต่เมื่อเราเพียรอยู่กับปัจจุบันเราก็อยู่กับเจตนาในความเพียรที่ถูกต้องชอบธรรมวัดกันที่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เราเจริญสติอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเจตนาเราเจริญสติอยู่ก็ถูกต้องชอบธรรมเราไม่ได้เจริญสติแล้วไปผูกพันกับบัลลังก์ตะกี้แล้วไปกังวลกับบัลลังก์ของวันพรุ่งนี้เช้าเราตัดออกแล้วเราไม่กังวลพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเรานั้นจึงมีเจตนาในการเจริญสติที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วเมื่อเราเข้าสู่คำว่าสมาธิระดับนี้เป็นระดับองค์ฌานแต่เป็นเจตนาที่ไปสู่องค์ฌานไม่ใช่ไปด้วยอารมณ์แต่ไปด้วยเหตุผลเพราะว่าเมื่อสติมีพลังมากสมาธิย่อมก่อตัวสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลยังไงก็เข้าสู่ฌานแล้วเป็นฌานที่เราไม่ได้มีความโลภเพื่อจะไปหาความสุขในฌานสุขในความสงบในฌานไม่ใช่แต่เรารู้ว่าสมาธิดีเพราะมีสติดีเราจึงมีเจตนาที่จะเจริญสมาธิเพราะเหตุว่าเราเข้าใจแล้วว่าสมาธิเป็นผลจากการเจริญสติเจตนาถูกต้องหมดเลยเราก็เลยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรในเมื่อเจตนาในสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วที่จะเป็นของมารกฎข้อห้ามต่างๆเราก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะอะไรเราไม่กล้าไปสู่ความผิด พราะเรามีแต่สิ่งถูกเราก็จะมีเบรกของตัวเองแล้วเราก็จะตั้งหลักแล้วก็ไปต่อความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมพระพุทธองค์บัญญัติไว้ที่ความรู้แจ้งในความจริงอันประเสริฐ4ประการนะส่วนความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมอื่นนั้นงอกออกจากความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมนี้แล้วความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมนี้จะกลายเป็นเหตุเจตนาในการคิดก็เป็นผลเมื่อเข้าใจถูกคิดย่อมถูกจิตคิดแบบผู้เข้าใจแล้วเราคือจิตเราเข้าใจแล้วเราย่อมคิดถูกเมื่อความเข้าใจถูกต้องชอบธรรมความคิดถูกต้องชอบธรรมรวมกันก็จะกลายเป็นเหตุการพูดก็จะถูกต้องเป็นผลทุกอย่างก็จะบวกบวกบวกกันไปจนกระทั่งเป็นเหตุและผลส่งต่อกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเห็นเป็นวงกลมที่มีจุด8จุดอยู่ด้วยกันเรียกว่ามรรคสามัคคีกันแล้วคือรวมเป็น1มรรคข้อที่1 2 3วางอยู่บนเส้นที่เป็นวงกลมเส้นเดียวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนั้นสิ่งหนึ่งก็ส่งต่อไปหาอีกสิ่งหนึ่งเพราะมีสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมเจตนาในการคิดที่ถูกต้องชอบธรรมจึงมีก็ต่อกันไปอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ต้องไปเพ่งว่าเราผิดศีลอะไรเพราะถ้าผิดเราก็กลับมาถ้าเป็นอริยจิตก็ผิดน้อยถ้าเป็นอริยจิตสูงสุดในพระอรหันต์ก็ไม่ผิดแล้วอย่างเนี้ยแต่ถ้าปุถุชนไม่เห็นไม่เข้าใจเรื่องของความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการยังไงก็คิดผิดพูดผิดพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระพูดคำหยาบพูดส่อเสียดย่อมมีแน่นอนการกระทำก็ไม่งดงามเพราะว่าไม่เข้าใจเหตุของการได้มาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมอันความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมนี้เป็นเหตุของเจตนาทั้งหมดส่งต่อเจตนาไปเรื่อยๆเหมือนดังเรามีเจตนาในการเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเจตนานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าพลังแห่งสติที่เราสะสมมานำส่งเรามาสู่จุดที่จะเป็นผู้ดูผู้มีอุเบกขาให้ได้และเรารู้ว่าจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขานี้ยังไงก็ให้ผลลัพธ์ก่อกำเนิดเกิดการเดินบนเส้นทางมรรคมีองค์8เริ่มจากคำว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็ถูกทดแทนสว่างมามืดย่อมไปที่เหลือก็สว่างหมดแล้วเมื่อสว่างแล้วจะไม่หวนกลับไปเป็นจิตปุถุชนอีกแปลว่าไม่มืดไม่ดับมีแค่สว่างมากกับสว่างน้อยแล้วก็สว่างที่สุดเส้นทางเดินในมรรคมีองค์8จึงถูกเรียกว่าวิถีการดำรงชีวิตของจิตหนึ่งจิตหนึ่งนะจิตหนึ่งที่เป็นจิตปัจจุบันที่สุดมีอายุเท่ากับ1ขณะจิตจิตหนึ่งเกิดจิตหนึ่งดับจิตหนึ่งเกิดจิตหนึ่งดับจะไม่มีจิตที่ไปผูกกับอีกจิตหนึ่งจบเป็นจิตจิตไปจบเป็นขณะขณะไปต่อกันไปเรื่อยๆเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันจนกระทั่งคุ้นเคยเป็นจิตหนึ่งที่อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆก็ไม่ถอยไปสู่อดีตอนาคตเหมือนเดิมอีกเรื่อยๆเช่นเดียวกัน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน